Πραγματικά η δόξα ανήκει στον Κύριο, έτσι δεν είναι? Και δοξάζουμε τον Θεό και τον ευχαριστούμε γιατί έδωσε τον Γιο του για μας. Και θα έλεγα, εκτός από τη σταυρική θυσία του Χριστού, είμαστε ευγνώμονες για αυτό που έκανε ο Χριστός στη ζωή μας, ή δεν μας φτάνει αυτό και θέλουμε και κάτι άλλο? Πόσο δηλαδή έχουμε εκτιμήσει το ότι ο Χριστός σταυρώθηκε για μας και πώς ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό? Αν πραγματικά εκτιμήσουμε αυτή τη σταυρική θυσία, θα είμαστε ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Και υπάρχει και ένα εδάφιο που λέει «γίνεστε ευγνώμονες». Λέει «γίνεστε άγιοι», «γίνεστε έτοιμοι». Λέει και «γίνεστε ευγνώμονες». Και πότε είμαι εγώ ευγνώμων στον Κύριο? Όταν απαντάς τα αιτήματά μου, ή όταν αρκούμε σε αυτό που έκανε για να μου δώσει αιώνια ζωή? Πόσο έχουμε καταλάβει τι θα πει αιωνιότητα? Πόσο το έχουμε καταλάβει? Αν το καταλάβουμε καλά, δεν θα μας απασχολούν τα προβλήματα τα οποία έχουμε εδώ όλοι μας, γιατί θα αποβλέπουμε στα αιώνια. Και εδώ λέει κάτι ο Κύριος που θα διαβάσουμε στους μαθητές, μόνο στους μαθητές, δηλαδή σε ανθρώπους που τον ακολουθούν, το πώς πρέπει να σκέπτεται ένας χριστιανός και πώς να ετοιμάζεται για την αιωνιότητα που θα έρθει και τι θέση πρέπει να πάρει και τι να κάνει για να απαντήσει Κύριο το Θεό του. Να πάμε στη σελίδα 921, κατά Λουκά Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ιώτα Σίγμα. Από την αρχή, ναι, το Ιώτα Σίγμα, το 1 και το 17, ναι, 16 είναι. Το 16 κεφάλαιο, σελίδα 921, κατά Λουκά Ευαγγέλιο, από την αρχή. Και ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του μέσα μας. Έλεγε δε και προς τους μαθητάς αυτού: ή το άνθρωπος της πλούσιος ως της είχε οικονόμη, και ούτως κατηγορήθη προς αυτόν ως διασκορπίζουν τα υπάρχοντα αυτού. Και κράξε σε αυτόν, είπε προς αυτόν: τι είναι τούτο το οποίο ακούω περί σου? Δώσ' το λογαριασμό της οικονομίας σου, διότι δεν θέλεις δυνηθεί πλέον να είσαι οικονόμος. Είπε δε καθε αυτόν ο οικονόμος: τι να κάνω, επειδή ο Κύριος μου αφαιρεί απ' εμού την οικονομία? Να σκάπτω δεν δύναμαι, να ζητώ εντρέπομαι. Ενόησα τι πρέπει να κάνω, για να με δεχθώσουν στους οίκους αυτών όταν αποβληθώ της οικονομίας. Και προσκαλέ σας ένα έκαστον των χρεοφυλετών του Κυρίου αυτού, είπε προς τον πρώτον: πόσο χρεωστήσει στον Κύριό μου? Ο δε είπε: 100 μέτρα ελαίου. Και είπε προς αυτόν: λάβε το εγγραφό σου και καθίσας ταχαίως, γράψον πεντίκοντα. Έπειτα είπε προς άλλον: σύ δε πόσον χρεωστείς? Ο δε είπε: 100 μόδια σίτου. Και λέγει προς αυτόν: λάβε το έγγραφό σου και γράψουν 80. Και επίνεσε ο Κύριος τον άδικο οικονόμο ότι φρονίμως έπραξε, διότι η ή του αιώνος τούτου είναι φρονιμότερη εις την εαυτόν γενεάν παρά τους ιούς του φωτός. Και εγώ σας λέγω, κάμετε σε αυτούς φίλους εκ του μαμονά της αδικίας, δια να σας δεχθώσει στα αιωνίους κοινάς όταν εκλείψετε. Ο εν το ελαχίστο πιστός και εν το πολλό πιστός είναι, και ο εν το ελαχίστο άδικος και εν το πολλό άδικος είναι. Εάν λοιπόν εις τον άδικο μαμονά δεν εφάνεται πιστή τον αληθινό πλούτο, τι θέλει σας εμπιστευθεί, και αν εις το ξένον δεν εφάνεται πιστή, τι θέλει σας δώσει το ειδικό σας. Ουδής δούλος δύναται να δουλεύει δύο κυρίους, διότι ή τον ένα θέλει μισήσει και τον άλλο θέλει αγαπήσει, ή στον ένα θέλει προσκοληθεί και τον άλλον θέλει καταφρονήσει. Δεν δύναστε να δουλεύετε Θεό και μαμονά. Οίκον δε ταύτα πάντα και οι Φαρισαίοι φυλάργυριόντες και περιγέλων αυτών. Και είπε προς αυτούς, σεις είστε οι δικαιώνοντες σε αυτούς ενώπιον των ανθρώπων. Ο Θεός όμως γνωρίζει τα σκαρδία σας, διότι εκείνο το οποίο μεταξύ των ανθρώπων είναι υψηλόν, βδέλυγμα είναι ενώπιον του Θεού. Ο νόμος και οι προφήτε έως Ιωάννου υπήρχουν. Από τότε η Βασιλεία του Θεού ευαγγελίζεται και πας της βιάζεται να εισέλθει σε αυτήν. Ευκολότερον δεν είναι ο ουρανός και η γη να παρέλθωση παρά μία κεραία του νόμου να πέσει. Πας ως της χωρίζεται τη γυναίκα αυτού και νυφεύεται άλλη, μοιχεύει. Και πας ως της νυφεύεται και χωρισμένη από ανδρός, μοιχεύει. Μέχρι εδώ. Εδώ λέει ο Κύριος στους μαθητές, όχι στον όχλο, στους μαθητές. Δηλαδή αυτό ενδιαφέρει τους πιστούς ανθρώπους. Ξέρουμε ότι αν, παράδειγμα, έρχεται κάτι, θέλουμε να αντιμετωπίσουμε, ας πούμε έρχεται χειμώνας, επειδή ξέρουμε ότι θα κρυώνει, οι φρόνιμοι άνθρωποι κανονίζουν να έχουν ξύλα, να έχουν πετρέλαιο, όταν έρχεται ο χειμώνας, για να αντιμετωπίσουν το χειμώνα. Εμείς οι πιστοί ακούμε ότι ο Κύριος έρχεται. Αν μετρούσαμε πόσες φορές έχουμε ακούσει ότι ο Κύριος έρχεται, θα απορούσαμε. Έχει μετρήσει κανένας πόσες φορές το έχει ακούσει αυτό? Και είναι κάτι το οποίο το λένε όλοι οι πιστοί, όλες οι εκκλησίες. Όλες οι εκκλησίες συμφωνούν ότι είμαστε στις έσκατες ημέρες. Όλα τα δόγματα. Άρα έχουν δίκιο, έτσι δεν είναι? Δεν κάνουν λάθος να πούμε ότι εμείς το λέμε μόνο και άλλη εκκλησία δεν το λέει. Όλες οι εκκλησίες, όλοι οι πιστοί, σε όλα τα δόγματα λένε ότι είμαστε στο τέλος. Ωραία, τα ακούμε ότι είμαστε στο τέλος. Και εγώ τα ακούω και εσείς. Τι κάνουμε? Ή τι θα κάνουμε που ακούμε ότι έρχεται ο Χριστός? Και λέει εδώ, κάτι εδώ, ο Κύριος, ήταν κάποιος άνθρωπος πλούσιος που είχε έναν οικονόμο, έναν λογιστή να πούμε, που έβλεπε τα οικονομικά του. Και αυτός όμως κατηγορήθηκε ότι διασκορπίζει τα υπάρχοντά του, ότι δεν τα χειρίζεται καλά τα υπάρχοντά. Ότι τον εκμεταλλεύεται, ότι τον κλέβει, δεν ξέρω, ότι δεν δουλεύει καλά σε αυτόν. Και του λέει, το φωνάζει και του λέει, το φώναξε, τι είναι αυτά που λένε για σένα, θα δώσεις λογαριασμό. Και σε κάθε περίπτωση εμείς θα δώσουμε λογαριασμό, έτσι δεν είναι? Όταν λέμε ότι θα δώσουμε λογαριασμό εμείς, ότι θα δώσουμε λόγο για αυτά τα οποία κάνουμε και χειριζόμαστε εδώ σε αυτό τον αιώνα, σε αυτή τη ζωή. Θα δώσουμε λόγο, έτσι δεν είναι? Είναι για να μην δώσουμε λόγο? Θα δώσουμε λόγο. Δώσε λογαριασμό για αυτά που κάνεις, γιατί δεν θα είσαι πια στη δουλειά μου. Θα σε διώξω. Είχε φαίνεται προθεσμία, θα του είπε μέχρι τέλος του μήνα, δες να δώσεις λογαριασμό, τι έκανες, τι πήρες, τι σούδωσα, θα τα χειριστείς καλά. Και τι σκέπτεται αυτός? Άλλο, δεν μπορώ να σκάβω, να ζητώ, δεν μπορώ. Θα δυσκολευτώ, λέει αυτός. Αφού θα δυσκολευτώ, κάτι πρέπει να κάνω. Και εμείς που ακούμε ότι έρχεται ο Χριστός ή ότι έρχονται δύσκολες μέρες, κάτι πρέπει να κάνουμε. Θα λέμε, δεν βαριέσαι, ας τα ακούω και σκάθομαι. Ας κάθομαι αραχτός, να μην αγωνίζομαι για τον Κύριο. Θα έρχομαι από συνήθεια, θα κάθομαι έτσι με την ησυχία μου, δεν θα ανησυχώ και θα δούμε. Αλλά αυτός δεν είπε έτσι. Αυτός φρόντισε για τον εαυτό του και έκανε έργα. Λέει, έρχονται δύσκολες μέρες και κάτι πρέπει να κάνω. Δεν περίμενε από τους συγγενείς του, από τους φίλους του, τίποτα δεν περίμενε. Λέει, εγώ θα αντιμετωπίσω αυτό το πρόβλημα που με έρχεται και κάτι πρέπει να κάνω. Και τι σκέφτηκε? Λέει ότι δεν μπορώ να σκάβω, δεν μπορώ να ζητώ. Να, κατάλαβα τι θα κάνω για να με δεχθούν αυτοί τους οποίους θα ωφελήσω. Κάτι θα κάνω. Και τι σκέφτηκε? Και φώναξε αυτούς που χρωστούσαν στο αφεντικό του. Και λέει στον πρώτο, πόσα χρωστά στο αφεντικό μου? Όταν είπε 100 μέτρα ελαίου. Σαν να λέμε 100 τενεκέδες λάδι, ας πούμε. Όχι, δεν θα είναι έτσι, θα τα αλλάξουμε. Θα το κάνουμε αλλιώς. Θα σου ωφελήσω εγώ και έτσι μετά θα με βοηθήσεις. Λέει, θα κάνουμε ψέματα. Ψέματα, ε. Και τι λέει εδώ? Πάρε το χαρτί το οποίο έχεις, τη συναλλαγματική, τι είναι, γραμμάτιο, και θα τα αλλάξουμε. Και γράψε γρήγορα άλλο ποσό. Θα γράψεις 50. Τα μισά. Τα μισά θα βάλεις ότι χρωστάς. Το κατάλαβες? Το έκανε. Μετά πηγαίνει και στον άλλον. Σε πόσα χρωστάς? 100 μόδια σιτάρι. Α, θα τα αλλάξουμε. Λάβε το χαρτί σου και γράψε 80. Πιο λίγα. Αλλά χάρη σε αυτόν. Και τι λέει εδώ? Επίνεσε ο Κύριος. Τον επίνεσε τον άδικο οικονόμο, γιατί έκανε αδικία και ψευτιά. Και προσέχουμε ότι ο τρόπος τον οποίο έκανε είναι τελείως λάθος. Δεν συμβουλεύει εδώ να κάνουμε τέτοια. Συμβουλεύει την πράξη που έκανε, δηλαδή ότι δραστηριοποιήθηκε στο πρόβλημα που έρχεται, πώς θα του λύσει. Λέει, κάτι πρέπει να κάνω. Ο τρόπος που το έκανε είναι λάθος, αλλά το πώς το σκέφτηκε επενεί ο Κύριος. Δηλαδή, να το πάρουμε εδώ στη ζωή μας, εμείς ακούμε ότι τα αιώνια, πόσο αξίζουν τα αιώνια? Πόσο αξίζουν? 1.000 ευρώ, 5.000 ευρώ, 100.000, 100 εκατομμύρια, πόσο αξίζουν τα αιώνια? Ξέρει κανείς να πει πόσο αξίζουν τα αιώνια? Λέγει ότι όσο αξίζει όλος ο κόσμος, ο Κύριος του λέει, που για να του λέει, καλά του λέει. Ξέρουμε όλοι μας, πιστοί, άπιστοι, ότι δεν φέρνουμε τίποτα στον κόσμο και ούτε και παίρνουμε. Το ξέρουμε αυτό? Τι κάνουμε για την αιωνιότητα? Ποια είναι η συμπεριφορά μας στα αιώνια? Αφού λέμε ότι αυτά θα μείνουν, αφού λέμε ότι δεν θα τα πάρουμε μαζί μας, αφού λέμε ότι ο Χριστός έρχεται, τι κάνουμε? Τι ενέργειες κάνουμε? Πόσο νοιαζόμαστε άμα ξυπνήσουμε το πρωί? Λέμε, όχι, νοιάζομαι, έχω αυτή την υπόθεση, τι θα κάνω? Ή λέω, όχι, πώς θα πλησιάσω τον Χριστό, και με στεναχωρεί που δεν το πλησιάζω, με στεναχωρεί που δεν τον ευαρεστώ, το λέμε από το πρωί αυτό, μα ξυπνήσουμε ή έχουμε υποθέσεις πολλές που καλύπτουν υποθέσεις τα αιώνια και εντάξει να γίνεται μια μέρα εντάξει, αλλά να γίνεται κάθε μέρα. Λέει πάσα τη μέρη να ρίψετε από αυτόν, γιατί αυτός φροντίζει για σας, δεν του λέει. Εμείς μια μέρα το έχουμε κάνει αυτό στη ζωή μας. Να πούμε σήμερα όλη τη μέρη μου θα τρίξω στο Θεό. Μη με ρυμνάτε περί μηδενός, λέει. Ποιος το έχει κάνει πράξη αυτό στη ζωή του μια μέρα? Να μην με ρυμνήσει για τίποτα μια μέρα. Ποιος? Και τώρα αυτός ο άνθρωπος είδε τα σκούρα, είδε ότι θα χάσει τη δουλειά του, θα τα αντιμετωπίσω, λέει. Και τι λέει εδώ πέρα? Λέει κάτι που με στεναχωρεί εμένα. Επίνεσε ο Κύριος τον άδικο οικονόμο ότι φρονίμως έπραξε, διότι η ή του αιώνος τούτου είναι φρονιμότερη στην εαυτόν γενεάν παρά τους ιούς του φωτός. Λέει ότι οι άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με το Θεό είναι πιο φρόνιμοι από τους πιστούς. Δηλαδή, οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν στο Θεό, που είναι μακριά από το Θεό, κυρίως όταν έρθει ένας κίνδυνος, μια ανάγκη, δραστηριοποιούνται, κάτι κάνουν, σκέπτονται, πράττουν. Οι πιστοί τα έχουν όλα μέσα στα χέρια τους, έχουν τον Χριστό και έχουν τον Χριστό, έχουν την αιωνιότητα, έχουν τη σωτηρία μου, τι κάνω? Κάθομαι, τα αφήνω, αφήνω τον εχθρό να με χτυπά, αφήνω τον εχθρό με διαλογισμούς να με απελπίζει, ενώ έχω τόσα όπλα, έχω το Πνεύμα το Άγιο, έχω τη συγχώρεση του Κυρίου, το αίμα του Ιησού Χριστού, έχω τόσα και κάθομαι και δεν σκέπτομαι να τα εκμεταλλευτώ με την καλή έννοια, σωστά? Και λέγει ότι είναι πιο φρόνιμη. Και θυμόμαστε την παραβολή των 10 παρθένων, οι φρόνιμες και οι μωρές. Έχω λάδι, ξέρω ότι η λαμπάδα που έχω, το φανάρι που έχω, δουλεύει με λάδι. Δεν μπορεί, θα τελειώσει το λάδι. Δεν πρέπει να έχω απόθεμα για να βάλω? Ή να λέω, δεν βαριέσαι, θα δούμε τι θα γίνει. Θα φτάσει, κάτι θα κάνει ο Θεός, δεν κάνω εγώ τίποτα, θα περιμένω. Δεν κάτσαν οι φρόνιμες παρθένες. Πήγαν και αγοράσαν λάδι να έχει ένα απόθεμα. Είναι σαν να έχεις ένα αυτοκίνητο που να κάνεις χιλιόμετρα σαν οδηγός, δεν μπορεί, κάποτε θα τελειώσει η βενζίνη. Δεν πρέπει να έχεις κανονίσει να έχεις κι άλλη βενζίνη. Εμείς όμως δεν το κανονίζουμε. Πιο έξυπνοι και πιο σωστοί και πιο φρόνιμοι στις ενέργειές τους είναι οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν. Γιατί όμως αυτό? Λέει, η ή του αιώνος τούτου είναι φρονιμότερη στην εαυτόν γενεάν παρά τους ιούς του φωτός. Και αυτό το λέει ο Χριστός. Το τι προνόμια έχουμε δεν το έχουμε καταλάβει. Και πώς φερόμαστε σαν στεναχωρημένοι, σαν απελπισμένοι, σαν κουρασμένοι, δεν μπορώ να το καταλάβω. Ενώ λέμε ότι ο Χριστός, το έχουμε εκεί. Έλθετε πρόσμε πάντες οικοποιέντες και φορτισμένοι και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Η καρδιά μας, η ψυχή μας είναι αναπαυμένη που είναι στον Χριστό. Είμαστε χαρούμενοι που έχουμε τέτοια προνόμια, που έχουμε το Χριστό στη ζωή μας, ή το δείχνουμε αυτό? Και θυμάμαι ότι το εδάφιο «Η δύναμή μας είναι του Κυρίου η χαρά» δεν περίμενα να αναφέρεται σε μια δύσκολη κατάσταση που είχαν οι Ισραηλίτες. Αναφέρεται στον Νεεμία όταν ήταν όλα κρεμισμένα και χτίζαν τα τείχη. Εκεί αναφέρεται. Ενώ τα πράγματα δεν ήταν καθόλου καλά. εμείς τελικά έχουμε χαρά ή δεν έχουμε χαρά. Έχουμε τον Χριστό, έχουμε την αιωνιότητα ή δεν την έχουμε. Είμαι στη συνέχεια στενοχωρημένοι και απελπισμένοι. Πού είναι ο Χριστός στη ζωή μας? Εδώ θα είμαστε χαρούμενοι, όχι στον ουρανό. Στον ουρανό δεν θα έχουμε λόγο να μην είμαστε χαρούμενοι. Εδώ θα χαρούμε τη χριστιανική ζωή. Εδώ θα έχουμε τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Εδώ θα έχουμε τα δώρα του Κυρίου σε αυτή τη γενιά, σε αυτό το κόσμο που ζούμε. Και λέγει όμως ότι είναι φρονιμότερη. Και τι λέγει εδώ? Είναι φρονιμότεροι δηλαδή οι άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με τον Θεό από τα παιδιά του Θεού. Γιατί να γίνεται αυτό? Ας προσευχηθούμε και ας αλλάξουμε τακτική όσο είναι νωρίς και ας ζητήσουμε από τον Κύριο να είμαστε φρόνιμοι και να πράττουμε το θέλημά Του για το καλό το δικό μας. Και λέει, σας λέγω, κάμετε για τους εαυτούς σας φίλους εκ του μαμονά της αδικίας, δια να σας δεχθούν στις αιώνιες σκηνές όταν φύγετε κι εσείς από εδώ. Ο μαμονάς της αδικίας ξέρουμε ότι είναι το χρήμα. Η πιστότητα κάποιου φαίνεται όσον αφορά για το χρήμα. Έχουμε χρήματα, ξέρουμε πόσα έχουμε ο καθένας μας. Πώς φερόμαστε σε αυτά τα χρήματα? Τα μαζεύουμε για τον εαυτό μας και λέμε πάντα δεν μου φτάνουν, δεν έχω, και τα λέω πάντα μέχρι να πεθάνω. Άμα πεθάνω τότε τι θα λέω? Πώς φέρουμε στο μαμονά της αδικίας όσον αφορά στο χρήμα? Τι συμπεριφορά έχω? Μπορούμε όμως να το χρησιμοποιήσουμε το χρήμα για να μας δεχθούν στην αιωνιότητα άνθρωποι και αδερφοί και να είναι φίλοι μας για πάντα. Ενώ όταν κρατούμε τα χρήματα και τα έχουμε μόνο για τον εαυτό μας και πάντα λέμε δεν μας φτάνουν και πάντα λέμε δεν θα κάνουμε καλό, να δούμε μετά πόσο θα μετανιώσουμε. Δεν είναι μόνο απλώς τα χρήματα, είναι και τα υπάρχοντά μας. Είναι και ό,τι έχουμε. Λέμε είναι δικό μου ή είναι του Κυρίου? Τι λέω? Και τώρα υπάρχει ένα εδάφιο που λέει «Ο εν το ελαχίστο πιστός και εν το πολλό πιστός είναι». Έχω ακούσει πολλές φορές «Έρε και να είχα εγώ χρήματα να δεις πόσα θα έδνα». Άμα έχεις λίγα και δεν δίνεις και πολλά να είχες, δεν θα έδινες. Γιατί λέει, σε αυτός που είναι πιστός στο λίγο, είναι πιστός και στο πολύ. Η συμπεριφορά μου δηλαδή ως προς τα χρήματα, γιατί βέβαια ο Κύριος επίνεσε και τη χείρα που έδωσε 2 λεπτά. Τα 2 λεπτά που έχουμε τώρα εμείς, ξέρετε πόσα είναι, πόσο τα υπολογίζουμε. Και τα έδωσε αυτή η χείρα στο έργο του Θεού. Και την επίνεσε ο Κύριος, γιατί έδωσε όλη της την περιουσία. Δεν είπε κάτι που ήταν πνευματικό, έδωσε υλικό. Γιατί και η πνευματικότητά μας φαίνεται από τη συμπεριφορά μας στα υλικά. Καλό είναι να ερχόμαστε στην εκκλησία, καλό είναι να προσευχόμαστε, αλλά η συμπεριφορά μας, από το πόσο πιστοί είμαστε, φαίνεται από τον τρόπο μας στα χρήματα. Από εκεί φαίνεται. Και εν το ελαχίστο άδικος και στο πολλό είναι άδικος. Εάν λοιπόν εις τον άδικο μαμονά δεν φανήκατε πιστοί, στο χρήμα δηλαδή, άμα δεν φανούμε όπως πρέπει πιστοί, δηλαδή να το χειριστούμε σωστά, τον αληθινό πλούτο ποιος θα σας τον εμπιστευθεί? Ποιος? Θεωρούμε ότι είναι πλούσιος κάποιος εμείς όταν έχει υπάρχοντα, όταν έχει πολλά χρήματα, όταν έχει πολλά υπάρχοντα. Ο αληθινός όμως πλούτος είναι άλλος. Και πάλι απορώ για ανθρώπους, η Ρουθ παράδειγμα, που έρχονται δύσκολες στιγμές στη ζωή μας και πήγε η Ναομή με τον Ελιμέλεχ για καλύτερες μέρες, πήγαν επειδή δεν είχαν να φάνε. Εδώ ήταν θέμα όχι να καλυτερέψουν τη ζωή τους για να έχουν πολλά ευρώ, δεν είχαν να φάνε. Όχι για να παίρνουν υπάρχοντα περισσότερα, να χτίσουν σπίτι και να πάρουν αυτοκίνητα. Δεν είχαν να φάνε. Γιατί παλιά οι άνθρωποι είχαν πραγματικές ανάγκες. Τώρα εμείς δεν έχουμε πραγματικές ανάγκες και γκρινιάζουμε. Τέλος πάντων, όταν πήγαν εκεί και ξέρουμε ότι η Ρουθ δεν είδε τίποτα καλό. Δηλαδή, βλέπ την οικογένεια της πεθεράς της να χάνει τον άντρα της, βλέπ η πεθερά της να χάνει τον άντρα της, αυτή να χάνει η ίδια τον άντρα της, να μην προοδεύουν σε τίποτα, τίποτα δεν πήγε καλά. Και όμως λέει η Ρουθ στην πεθερά της, στην Ναομή, εγώ θέλω αυτόν τον Θεό. Εγώ θέλω τον Θεό σε αυτόν. Καλά βρε. Θες τον Θεό της πεθεράς σου, της Ναομή, να πω ότι πήγατε εκεί πέρα και μαζέψατε λεφτά, να. Χτίσατε σπίτια, πήρατε υπάρχοντα, να πω να πει ο Θεός αυτόν θέλω. Γιατί αυτή ενώ δεν είδε τίποτα καλό, όταν λέμε τίποτα καλό δεν είδε, λέει θέλω αυτόν τον Θεό εγώ. Εκτίμηση τον αληθινό πλούτο. Ο αληθινός πλούτος είναι να έχεις καλοσύνη, καλή καρδιά, να σέβεσαι το Θεό, να κάνεις το θέλημά Του, να ευχαριστείς τον άλλον με τη συμπεριφορά σου, να κάνεις το χρυσό νόμο που λέει όπως θες να σου φέρονται έτσι να φέρεσαι κι εσύ στους άλλους. Δεν είδε τα καλά τα σπίτια, δεν είδε τίποτα καλό. Και όταν λέμε φτώχεια, αυτή την εποχή η φτωχή ήταν πολύ πιο φτωχή από ότι είναι τώρα η φτωχή και το πώς ζούσαν. Και όταν αποφάσισε να πά πίσω στη Βηθλεέμ, είπε τώρα που εγώ θα ακολουθήσω τον Θεό, θα μου τα φέρει ο Θεός βολικά, δεν μπορεί, θα συγκινηθεί ο Θεός και θα μου τα φέρει καλά. Και όταν θα πάω εγώ στη Βηθλεέμ, άσε που είχε και πρόβλημα ρατσισμού, γιατί δεν θέλαν οι Ισραηλίτες τους εθνικούς, τους συχαινόταν, δεν τους θέλαν καθόλου. Και όταν πήγε, μάζευε από αυτά που πέφτουν, από τα χωράφια που μάζευαν οι άλλοι στο φως. Δεν περνούσε καλά που πήγες εκεί που λατρεύεται ο αληθινός Θεός. Γιατί λέμε εμείς, τα αποφάσισε αυτό, θα πήγαινε εκεί ο Θεός, θα την ευλόγησε, δεν έκανε τίποτα ο Θεός. Και για πόσο καιρό μάζευε τα στάρια που πέφταν από τους άλλους, από τους εργάτες, δεν ξέρουμε. Το τι πέρασε αυτή η οικογένεια, που δεν είχαν και άντρα τότε, που ήταν πιο δύσκολα, ότι συντάξεις είχαν ούτε τίποτα, ήταν στην κυριολεξία στο έλεος του Θεού, και όμως λέγει εγώ αυτόν τον Θεό θέλω. Εμείς τι κάνουμε, πώς εκτιμούμε τον αληθινό πλούτο? Και αυτό το όνομα της Ρουθ εγγραφεί στη γενεαλογία. Μια γυναίκα εγγραφεί στη γενεαλογία. Και η Ραβ που είχε πίστη, που κι αυτή δεν περνούσε καλά, είχε όμως μια καρδιά που πίστευε στο Θεό. Πιστεύω ότι μια πόρνη σε αυτή την εποχή θα ήταν βδελικτή. Και πιστεύω, μπορεί, δεν λέω, οι συγγενείς της και η οικογένεια η άκτης να μην τη θέλαν. Ωραία, φύγε να μην σε βλέπω, ντρέπομαι να σε ξέρω ότι είσαι η πόρνη. Αυτή όμως είπε θα σώσω, όταν έρθετε θέλω να σωθούν και οι συγγενείς μου. Δεν είπε αν την αγαπάνε, αν της φέρονται καλά, τίποτα. θέλω και αυτούς. Τι καρδιά έχει αυτή. Και το έκαναν αυτό. Και σώθηκαν χάριν αυτής και οι γονείς της και η συγγενιά της. Αυτή είναι να έχουμε τέτοια καρδιά που να έχει τον αληθινό πλούτο. Εάν λοιπόν στον άδικο μαμονά δεν φανείτε πιστή τον αληθινό πλούτο, ποιος θα σας εμπιστευτεί? Και αν στο ξένο, που το χρήμα εδώ είναι ξένο, θα τα αφήσουμε το χρήμα, δεν φανήκατε πιστή, ποιος θέλει δώσει το δικό σας που είναι το αιώνιο, η αιωνιότητα? Κανένας δούλος, κανένας, έτσι, άδε εγώ θα τα συνδυάζω. Λέει κανένας. Όταν λέει κανένας ο Χριστός, εννοεί κανένας. Κανένας δούλος δεν μπορεί να δουλεύει δύο αφεντικά. Δύο κυρίους. Διότι ή τον έναν θα μισήσει και τον άλλον θα αγαπήσει, ή στον έναν θα προσκοληθεί και τον άλλον θα του καταφρονήσει. Δεν μπορείτε να δουλεύετε το Θεό και το μαμονά. Δεν μπορούμε να το συνδυάσουμε. Θα δουλεύω στο χρήμα, θα δουλεύω και στο Θεό. Θα δίνω το ένα, θα δίνω και το άλλο, θα το συνδυάσω, δεν γίνεται. Και επειδή είμαστε άνθρωποι και είμαστε αδύναμοι και δεν μπορούμε να κανονίσουμε πάντα όπως θα θέλει ο Θεός εμείς, θα ζητήσουμε βοήθεια από τον Κύριο. Να ζητήσουμε σήμερα βοήθεια από τον Κύριο, να το βάλουμε στην πρώτη θέση. Να το βάλουμε στην πρώτη θέση. Και φαίνεται αν τον έχουμε βάλει στην πρώτη θέση από το χρόνο που διαθέτουμε για αυτόν. Και από τη συμπεριφορά μας στα υλικά αγαθά, από εκεί φαίνεται. Και επειδή τα ακούγαν αυτά και οι Φαρισαίοι που ήταν φιλάρχηροι, και υπάρχει ένα εδάφιο για τη φιλαργυρία ότι είναι η ρίζα όλων των κακών, που το φοβάμαι αυτό εγώ. Και επειδή πέφτω, ζητάω από τον Θεό να με βοηθήσει. Και υπάρχει και το άλλο που φοβόμαστε, την περηφάνεια. Και εκεί πάλι δεν μπορώ να κάνω κουμάντο εγώ τον εαυτό μου. Το φοβάμαι. Και εκεί πάλι πρέπει να ζητώ βοήθεια από τον Κύριο. Γιατί η καρδιά μας είναι απατηλή και πολύ διεφθαρμένη, όχι λίγο, πολύ. Έχουμε ανάγκη να τα λέμε αυτά στον Κύριο. Κύριε, φύλαξέ με από τη φιλαργυρία, μη μετανιώσω. Έχω αυτό το πρόβλημα, φοβάμαι μη περηφανευτώ. Τα φοβάμαι αυτά, βοήθησε με. Αλλά οι αυτοί τον γελούσαν, ενώ ήταν φιλάργυροι. Ενώ και φιλάργυρος να είμαι, άμα το δώσω στον Κύριο και πω, Κύριε, έχω πρόβλημα με τα χρήματα, βοήθησέ με όσο είναι νουρίς. Αν το έλεγε και αυτό ο Ιούδας και έλεγε σ' όλους, δεν είχε μια τακτική μέσα του και έλεγε, εγώ αγαπώ τα χρήματα, σ' ακούω τα κηρύγματα, αγαπώ τα υπάρχοντα και καυγαδίζω πολύ γι' αυτά. Ας ακούω τα κηρύγματα. Και τα κράτησε την τακτική που είχε ο Ιούδας μυστική. Δεν τη φανέρωσε σε κανέναν. Ενώ εμείς αν φανερώνουμε τις αδυναμίες μας και λέει εξομολογήστε εις αλλήλους τα πτέσματά σας για να ιατρευθείτε, λέει. Ένα μυστικό για να γίνουμε καλά και να ιατρευθούμε είναι να εξομολογούμαστε ο ένας τον άλλον τα πτέσματα που κάνουμε. Και αν ανοίγουμε την καρδιά μας και λέμε στον Κύριο το τι μας απασχολεί και δεν είμαστε απλώς τυπικοί και λέμε βοήθησέ με σε αυτό, βοήθησέ με στο άλλο, ενώ αυτοί που ήταν φιλάργυροι τον γελούσαν, τον κοροϊδεύαν. Δεν λέγαν, μπορούσε να πει ένας από τους Φαρισαίους, είμαι φιλάργυρος, σε παρακαλώ βοήθησέ με. Του γελούσε όμως. Εμείς πόσο λαβαίνουμε υπόψη του Λόγου του Θεού στις αδυναμίες και στις αμαρτίες, στα σφάλματα που συνεχίζουμε να κάνουμε. Και είπε προς αυτούς τώρα, στους Φαρισαίους, εσείς είστε οι δικαιώνοντες σε αυτούς ενώπιον των ανθρώπων. Ο Θεός όμως γνωρίζει τις καρδιές. Και την καρδιά μας ξέρουμε σίγουρα ότι τη γνωρίζει ο Κύριος. Διότι εκείνο το οποίο μεταξύ των ανθρώπων είναι υψηλό, δέλειγμα είναι ενώπιον του Θεού. Και είπαμε πολλές φορές ότι λογαριάζουμε τι λέει ο κόσμος, τι υψώνει ο κόσμος και όχι τι υψώνει ο Θεός. Μέχρι πότε θα το έχουμε αυτό? Μέχρι να φύγουμε από εδώ ή πριν φύγουμε? Μέχρι πότε θα έχουμε τακτική να λογαριάζουμε τι λέει ο κόσμος? Τώρα είναι ευκαιρία να τα αλλάξουμε όσο ζούμε. Ο νόμος και οι προφήτες έως Ιωάννου υπήρχαν. Από τότε η Βασιλεία του Θεού επαγγελίζεται και πας της βιάζεται να εισέλθει σε αυτήν. Στο χέρι μας είναι αν θα πιάσουμε τη Βασιλεία του Θεού. Από τον Ιωάννη του Βαπτιστή και μετά η Βασιλεία του Θεού βιάζεται και οι βιαστές αρπάζουν αυτοί. Το θέμα είναι να θέλουμε και να έχουμε την επιθυμία να πάρουμε τη Βασιλεία του Θεού. Ευκολότερον δεν είναι ο ουρανός και η γη να παρέλθωσει παρά μία κεραία του νόμου να πέσει. Πας ώστις χωρίζεται τη γυναίκα αυτού και νυφεύεται άλλη μηχεύει. Και πας ώστις νυφεύεται και χωρισμένη από ανδρός μηχεύει. Και αυτό εδώ δεν αλλάζει και είναι εύκολο να το καταλάβουμε. Πολύ εύκολο, δεν είναι μπερδεμένο. Δεν αλλάζει όμως. Ούτε μία κεραία δεν θα αλλάξει. Μην προσπαθούμε να αλλάξουμε το Λόγο του Θεού. Δεν αλλάζει τίποτα. Τίποτα. Είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και στον αιώνα. Αμήν.